Գլուխ 3-րդ 4-4 Այժմ դժվար է պատկերացնել, թե ինչ բաներ սրանից 45 տարի առաջվա ուսանողների ու գրիզետուհիների դաշտային զվարճությունը։ Փարիզն այլևս նույն շրջանակները չունի։ Կես դարի ընթացքում ամբողջովին փոխվել է կերպարանքն այն բանի, որ կարելի է անվանել շուրջ փարիզյան կյանք։ Այնտեղ, ուր երկանիվ հանրակարգն էր, այժմ վագոններն են, ուր նավակներն էին, այժմ շոգենավեր են։ Այժմ այնպես են գնում Ֆեկան, ինչպես այն ժամանակ գնում էին Սենկլու։ 1862 թվականի Փարիզը մի քաղաք է, որի համար ողջ Ֆրանսիան արվարձան է։ 4 զույգերը բարեխղճորեն կատարեցին այն ժամանակվա համար հնարավոր բոլոր դաշտային խելահեղությունները։ Արձակուրդները մոտենում էին, այնպես որ այդ օրը ամառային տաք ու անամպ օր էր։ Նախորյակին ֆավորիտը, միակ գրել իմացողը, 4-ի անունից հետևյալն էր գրել Թոլոմիեսին. «Խիստ հաճելի է շուտ դուրս գալ»։ Դրա համար էլ ժամը 5-ին վեր կացան։ Ապա կարքով գնացին Սենկլու, դիտեցին ցամաքած ջրվեժը և բացականչեցին «ջուր լինելիս հավանաբար գեղեցիկ է»։ Նախաճաշեցին սև գլուխ պանդոկում, ուր Կաստենը դեռ չէր մտել։ Մեծ ավազանում մի պարտիա հնգանկյուն օղակախաղ խաղացին։ Դիոգենեսյան լապտերով վեր բարձրացան, Սևրի կամուրջի վրա այլ խաղեր խաղացին, Պյուտոյում ծաղկե փնջեր կազմեցին, Նյոյեյում եղեգեսրինգներ գնեցին, ամեն տեղ խնձորի միջուկով կարկանդակներ կերան և կատարելապես երջանիկ զգացին։ Դեռատի աղջիկները ճվճվում ու շատախոսում էին վանդակից փախած սոխակի նման։ Իսկական ցնորք էր դա։ Երբեմն մի թեթև ապտակ էին խփում երիտասարդներին։ Կյանքի առավոտյան արփումը։ Պաշտելի տարիներ։ Շերեփագիների թևերը սարսռում են։ Օ, ով էլ որ լինեք դուք, հիշում եք ձեզ։ Քայլել եք դուք թփերի մեջ, մի կողմը մղելով ճյուղերն այն գեղեցիկ գլխի պատճառով, որ ձեր հետևից է գալիս։ Ծիծաղելով սահել եք դուք անձրևից թրջված զառիվայրից սիրեցյալ կնոջ հետ, որ բռնում է ձեր ձեռքն ու բացականչում, «Օ, իմ բոլորովին նոր կոշիկները ինչ վիճակի են հասել»։ Անմիջապես ասենք, որ մի զվարճալի հակառակությունից անձրևի երակից խուսափեց ուրախումբը, թեև ֆավորիտը մեկնելիս ասել էր տիրական ու մայրական շեշտով. «Խխունջներ են զբոսնում արահետներում, անձրևի նշան է զավակներս»։ 4 աղջիկներն էլ խելահեղորեն սիրուն էին։ Մի բարի ծեր դասական բանաստեղծ, որ այդ ժամանակ հրճակ ու մի Էլեոնորա ուներ, ասպետ պարոն դ Լաբույսը այդ նույն օրը Սենկլուի շագանակենիների տակ թափառելիս տեսավ նրանց առավոտյան ժամը 10-ի մոտեր ու բացականչեց մեկն ավելի է, ակնարկելով 3 շնորքներին։ Ֆավորիտը, Բլաշվելի մտերմուհին, այն, որ 23 տարեկան էր, պառավը, վազում էր կանաչ ճյուղերի տակ, ցատկում էր փոսերի վրայով, խոլաբար կոխոտում էր թփերը և նախագահում էր այդ ուրախության դաշտերի երիտասարդ աստվածուհու ավյունով։ Զեֆինն ու Դալիան, որոնց պատահականությունն այնպես գեղեցիկ էր ստեղծել, որ նրանք իրար մոտենալով ավելի էին ցուցադրվում ու լրացնում միմյանց, իրարից չէին բաժանվում ավելի շուտ պճրանքի բնազդից, քան թե բարեկամությունից մղված, և իրար հենվելով անգլիական դիրքեր էին ընդունում։ Կիպսեքները նոր էին սկսել երևալ, մելամաղձոտությունը սավառնում էր կանանց վրա, ինչպես շատ չանցած բայրոնիզմը տղամարդկանց վրա և քնքուշ սեռի մազերն սկսում էին ալեծածան դառնալ։ Զեֆինն ու Դալիան գլանաձև էին սանրել մազերը, Լիստոլիեն ու Ֆամոյը վեճի էին բռնվել իրենց պրոֆեսորների մասին և բացատրում էին Ֆանտինին, թե ինչ տարբերություն կար պարոնայեկ Դելվենկուրի և Բլոնդոյի միջև։ Բլաշվելը կարծես հատկապես ստեղծված էր կիրակի օրը իր թևի վրա կրելու ֆավորիտի շալը։ Թալոմիեսը հետևից էր գալիս, բայց իշխում էր խմբին։ Նա խիստ ուրախ էր, բայց զգացվում էր կառավարող շեշտը, նրա զվարճության մեջ դիկտատուրա կար։ Նրա գլխավոր զարդարանքը մի լայն փողքերով շալվար էր, նանկինյան դեղնավուն կտորից հյուսված պղնձալարե փողկաժապավեններով։ Ուներ 200 ֆրանկանոց ամուր, եղեգե ձեռնափայտ և, որովհետև ամեն բան թույլ էր տալիս իրեն, ապա բերանին ուներ մի տարօրինակ բան՝ սիգար։ Նրա համար նվիրական ոչ մի բան չկար, նա ծխում էր։ «Այս Թոլոմիեսը զարմանալի մարդ է», ասում էին մյուսները պատկառանքով։ «Ինչպիսի շալվար, ինչպիսի եռանդ»։ Գալով Ֆանտինին, նա ամբողջությամբ ցնծություն էր։ Նրա հիանալի ատամներն ակներևորեն մի պաշտոն էին ստացել Աստծուց, ծիծաղել։ Նա ավելի հաճությամբ ձեռքն էր պահում, քան թե գլխին էր դնում իր փոքրիկ, ծղոտե, սպիտակ ծնոտակալով գլխարկը։ Նրա խարտյա շուխիտ մազերը, որ հակամետ էին ծփալու և հեշտ արձակվում էին ու պետք էր անընդհատ հավաքել, կարծես ստեղծված էին Գալատեայի համար, ուրենիների տակից փախչելիս։ Նրա վարդագույն շրթունքները դյութիչ կերպով անվերջ շաղակրատում էին։ Նրա բերանի ծայրերը, որ հեշտասիրաբար դեպի վեր էին բարձրանում Էրիգոնի անտիկ զարդագլուխների բերանների նման, հանդգնությունները քաջալերելու տեսք ունեին, սակայն ստվերող երկար թարթիչներն զգուշությամբ իջնում էին դեմքի ներքնամասից ելնող խառնաշփոթ ձայնի վրա, կարծես խաղաղեցնելու համար։ Նրա ամբողջ արթուզարդը մի ինչ-որ երգող ու բոցանման բան ուներ։ Հայքել էր բրդե հյուսած շրջազգեստ, ոսկեթող գույնի բարձր կրունկով կիսակոշիկներ, որի ժապավեններն իքսեր էին գծագրում նրա սպիտակ նուրբ գուլպաների վրա, և Մուսլինե Սպենսեր, մարսելյան մի հորինում, որի անունը կանեղու Կամբիար փողոցում արված Քենզու բարի աղավաղումն է և նշանակում է լավ եղանակ, ջերմություն, կեսոր։ Մյուս երեք աղջիկները, ինչպես նկատել ենք արդեն, նվազ համեստ էին, բոլորովին հոլանի էին, մի բան, որ ամռան ծաղիկներով ծածկված գլխարկների տակ խիստ շնորհալի ու գրավիչ է։ Բայց այս հանդուգն հարդարման կողքին խարտյաշ Ֆանտինի կանեզուն իր թափանցիկությամբ, անգախտնապահությամբ ու լուր արտահայտությամբ, միաժամանակ և թաքցնելով և ցուցադրելով, կարծես պարկեշտության մի գրգռի չնարք էր, և սիրո հայտնի Այտյանը, որին նախագահում էր ծովային կանաչ աչքերով դեր կոմսուհի դսենտը, պչրանքի մրցանակը թերևս տար այդ կանեզուին, որ մրցում էր ողջախոհության համար։ Երբեմն ամենամիամիտ ամենախելացին է, այսպես պատահում է։ Դեմքը շողշողուն, կիսադեմը նրբագեղ, աչքերը ծով կապույտ, թարթիչները հաստ, ոտքերը փոքր ու ծարս եղած, դաստակներն ու ոտքի ճաները սքանչելիորեն կաղապարված, մորթն սպիտակ, որ տեղ-տեղ երևացնում էր երակների կապտագույն ճյուղավորումները, այտերը մանկական ու թարմ, վիզը եգինյան, հունոնների պես պիրկ, ծոծրակն ուժեղ ու ճկուն, ուսերը, որ կարծես կուստուն էր ձևավորել, կենտրոնում մուսլինի տակից երևացող մի գրգռիչ փոսիկ ուներ։ Անուրջներից սարած ուրախություն, մարմինը քանդակային ու նրբաճաշակ։ Այսպիսին էր Ֆանտինը։ Նրա զգեստների ու ժապավենների տակ պատկերացնում էր մի արձան և այդ արձանի մեջ հոգի։ Ֆանտինը գեղեցիկ էր, առանց լրիվ գիտակցելու այդ։ Հազվագյուտ երազողները, գեղեցիկ խորհրդավոր քուրմերը, որ ամեն բան լրիկ բաղդատում են կատարելության հետ, այս փոքրիկ բանվորուհու մեջ Փարիզյան շնորհալիության թափանցիկության միջից կնշմարեին անտիկ սրբազան բարեհնչունությունը։ Ստվերի մեջ ապրող այս աղջիկ նազնված ցեղ էր, նա գեղեցիկ էր երկու որակով, ոճով և ռիթմով։ Ոճը իդեալականի ձևն է, ռիթմը նրա շարժումն է։ Մենք ասացինք, որ Ֆանտինն ուրախություն էր, ավելացնենք, որ նա նմանապես և ամոթխածություն էր։ Եթե որևէ դիտող ուշադրությամբ զններ նրան, կնկատեր, որ նրա այդ արփունքի տարիքի, եղանակի և ժամանակավոր սիրո միջից դուրս էր գալիս զսպվածության ու համեստության մի անպարտելի արտահայտություն։ Նա մնացել էր մի քիչ զարմացած։ Այս ժուշկալ զարմանքն այն նրբերանգն էր, որ Փսիխեին տարբերում է Վեներայից։ Ֆանտինն ուներ երկար, սպիտակ ու նուրբ մատները վեստալուհու, որ ոսկե գնդասեղով խառնում է սրբազան մոխիրը։ Թեև նա ոչինչ չէր մերժել Թոլոմիեսին, դա ինքնին հասկանալի է, բայց նրա դեմքը հանգստի ժամին գերազանցորեն կուսական էր։ Մի տեսակ լուրջ, գրեթե խիստ արժանապատվություն հանկարծակի համակում էր նրան որոշ ժամերի, և ոչ մի բան այնքան եզակի ու անհանգստացնող չէր, ինչքան այն, երբ տեսնում էիր, որ ուրախությունն այնքան արագ մարում է այնտեղ, և ինքնամփոփումն առանց անցումի հաջորդում է զվարթությանը։ Այս հանկարծակի երբեմն խստորեն շեշտված ծանրախոհությունը նմանում էր որևէ աստվածուհու արհամարանքին։ Նրա ճակատը, քիթը և կզակը ներկայացնում էին գծերիային հավասարակշռությունը, որ խիստ զանազանվում է համաչափության հավասարակշռությունից և որից էլ առաջանում է դեմքի ներդաշնակությունը։ Այնքան բնորոշ այն տարածությունը, որ բաժանում է քթի հիմքը վերին շրթունքից, Ֆանտինի մոտ ուներ այն անշոշափելի ու չքնաղ ծալքը, ողջախոհության խորհրդավոր նշանը, որ Բարբարոսային սիրահարեցնում է Կոնյայի պեղումներից գտնված Միդիանայի։ «Սերը հանցանք է», ասում են, «թող այդպես լինի»։ Ֆանտինը հանցանքի երեսին լողացող անմեղությունն էր։